10 күнжі бап. Ефраимдар ұрышмау үшін бір ере еңінділер, өй Ердан дериясындан кетіп, Сафона келділер. Олар Ефтағы, фенем үшін амалары білін ұрышмағы кеденіңде бізі чағырып, өйдің білін алып кетмедің. Біз сенің өйдің білін білікті өйіңі отлар, дейділер. Ефтағ олары шейлі дейді. Менің өй, менің адамларымың амалар білін бір ұлы давамыз барды. Мен сізі көмегі чағырдым. Әмма сіз келіп, мені оларың елінден құтырмадыңыз. Сізің мені халал етме жәңізі өзім етенде, мен жанымы хоп астынды қойып, амаларың үстіне кеттім. Реп олары менің еліме берді. Енді нәме, бүгін сіз менің білен ұршымағы едіңіз ме? Ефтах Гилгадың әқлі еркеклерін чағырды да, Ефраимдар білен ұрышты. Гилгадлылар Ефраимдары қырдылар. Себебі Ефраимдар олары, «Эй Ефраим, өй Манасет халқларының арасында ясыян Гилгадлылар, сіз Ефраимдан қасан дөніклерсіңіз» дейіптірлер. Гилгадлылар Ефраимдарын елінден Йордан дериясының күзіріні алдылар. Дейірі қалын Ефраимдардан бейірі Йордан дериясындан ечмеғы рухы едәйін, дейді. Гилгадың адамлары, «Сен Ефраимды дәл ме?» деп сорардылар. Егер ол «Йоқ» деп жоғап берсе, олар оңы «Хани Шибалет» деп айт дейірділер. Сонда ол «Шибалет» дейсе, онда оны Йордан дериясының көзірінде өлдірділер. Чүнкі Ефраимдар сезіні айдып білмейендіктер үшін, оңы дерек сезіні айдиярдырар. Шейдіп, Гилгадлылардың елінден 42 мың Ефраимлі өлді. Ефтах Исраилда 6 жылға сердар болды. Ол арадан шыққанда оны өз Гилгад қаласында жайладылар. Ефтах арадан шыққандан соң Бейтуллахамлі Ибсан Исраилда сердар болды. Оның 30 оғлы ве 30 қиды болып, қиыларын башқа тирелері тұрмышы шығарып, оғыларыны да башқа тирелерден өйірді. Ол 7 ел Исраилдің сердары болды. Ибсан арадан шыққанда, оны Бейтуллахамда жайладылар. Ондан соң Зеблунлы Элон Исраилда сердар болып, оны 10 жылап долондырды. Элон арадан шыққанда оны Зеблундағы аялонды жайладылар. Ондан соң Пиргатоллы Хилелің оғлы Авдон Исраилда сердар болды. Оның 40 оғлы ве 30 ақтығы болып, олардың һәрсі бір ешек мінді. Ол Исраилда 8 жылап сердар болды. Хилелің оғлы Авдон арадан шыққанда оны Ефраимдағы Амалеклердің яшаған дағылығында Пиргатон деген жерде жайладылар.